No niin, tämän päivän aiheena merkkijono aloitettiin jo viimeksi. Sitten, ettei asia niin helppoa, niin Javassa ja C-Sharpissa onkin kaksi merkkijonoluokkaa, eli meidän pitää tuo toinenkin merkkijonoluokka String Builder käsitellä. Sitten koitetaan päästä ehtolauseisiin ja katsotaan, minkä verran päästään noihin olioviitteisiin. Ja sitten viimeistään huomenna sitten aiheena on taulukot ja silmukat, ja sitten tietyssä mielessä onkin kaikki kurssiasiat niin kuin jossakin määrin ollut, että sitten loppuasia on sitten vaan sen tarkentamista. Onko kirjoista kuulunut mitään, niin just pisti Jormalle kysymyksen, että onko kuulunut, mutta ei ole tullut vielä vastausta. Aloitetaan, mä jaan tämmöisen lapun kuin aliohman kutsuminen, niin aloitetaan tuolla asialla, tuota stringiä ja stringbuilderia meille tulee osittain tuon saman asian yhteydessä. Eli yksi semmoinen teidän ongelma on siinä, että te osaatte mallista tehdä, ihan niin kuin minäkin, kyllä minulla on ihan sama vika, että mallista mä osaan aika hyvin tehdä jotakin, mutta sitten kun sitä pitäisi niin kuin tavallaan uutta lähteä tekemään, niin sitten asioita tulkitaan vähän väärin. Eli lähdetäänpäs tuosta nyt tekemään vaikka esimerkkiä, että te haluaisitte kutsua Brightline-aliohjelmaa, ja sen takia sitä Brightline-aliohjelmasta on dokumentaatio tuolla, pääseeköhän tästä tuonne Microsoftin sivuilla, ei ole kovin hyvää selain tämä, niin mä en katso sitä tässä, mä otan sen tuohon oikeaan selaimeen sitten auki nämä linkit. Eli avataan tuonne uusi ikkuna ja mennään tuohon, mikä tuo linkki oli. Eli kun te menette katsomaan se Brightline helppiä, johonka muuten olisi päässyt helpommallakin tavalla, eli olisi päässyt helpommalla tavalla sillä, että kirjoitatte sen Brightline tähän ja menette sen päälle. Tosin tämä dokumentaatio tulee jo osaltaan silloin, kun te olette kursorilla tuossa Brightlinein päällä, niin se näyttää osan sitä dokumentista, mutta ei ihan kaikkea. Mutta mitä tuossa nyt lukee, niin se lukee, että siitä on 18 overloadia. Me tehtiin sitä piirrän lumijukosta silloin kaksi overloadia, eli semmoinen, mikä piirti sen koordinaatit, ja sitten toinen, mikä piirti koordinaatit ja koko parametrina. Eli niitä Brightlineja on 18 kappaletta. Eli se Brightlinein tuohon dokumentaatioon pääsette sillä tavalla, että kun veitte kursorin tuohon kohti ja painasitte F1, niin sinne pitäisi hypätä. Eli periaatteessa ihan samalle sivulle, missä äsken oltiin, mutta ei nyt ihan samaan kohtaan, koska tämä meni siihen kohtaan, missä se kertoo, että meillä on se 18 erilaista Brightlinea. No, nyt jos sitä valkataan sitä Brightlineista nimenomaan se yksi, jossa viian parametrina string, jota te olette käyttänyt ihan ensimmäisestä kurssin esimerkistä alkaen. Eli tämähän oli ihan ensimmäinen, mikä me kirjoitettiin. No, nyt kun täällä dokumentaatiossa lukee, että se on public static Brightline, niin nyt siinä sitten parhaat, en mainitse nimiä, niin kun haluaa sitä kutsua lähteä kirjoittamaan, että haluaa kutsua Brightline-aliohjelmaa, niin aloittaa sen sitten kirjoittamalla, kun tuolla dokumentaatiossa lukee public, niin aloittaa kirjoittamalla public tännekin. Ja sitähän te ette tehnyt missään tapauksessa siellä ensimmäisessä Hello Worldissä. Eli miten dokumentaatiota nyt luetaan, niin nyt sitä dokumentaatiota luetaan sillä tavalla, että koska se on public, niin se tarkoittaa, että tekin voitte sitä kutsua, mutta ette tietenkään kirjata sitä publikkia siihen. Koska se on static aliohjelma, niin se tarkoittaa sitä, että te ette tarvitse mitään oliota, jolle te sanotte, että Brightline, vaan se voi olla sen rivin ensimmäinen asia, se Brightline. Jos se ei olisi static, niin me tarvittaisiin siihen ensiksi olion nimi, sitten piste, sitten tämä metodin nimi. Katsotaan sitä kohta esimerkkiä merkkijonojen tapauksessa. Eli statiikista tiedätte, että te voitte kutsua sitä tuolla tavalla, niin kuin se alusta asti kirjoitettiin, eli system console Brightline. Mutta yhtään olion nimeä siinä ei ole. Eli sitä statiikkia te ette kirjoita. No sitten voidista te näette sen, että se ei tule palauttamaan mitään arvoa. Eli sitä ei kutsuta sillä tavalla, että int a on Brightline tai string kalle on Brightline tai muuta. Ja tietenkään sitäkään ei kirjoiteta. No sitten seuraavaksi siinä näkyy, että sen metodin nimi on Bright Line. Eli siksi me kirjoitetaan siihen se Bright Line. Ja sitten näkyy, että sillä on yksi parametri, string, tässä overload-muodossa. Eli jos niitä oli 18 kappaletta, niin tämä on niistä yksi. Eli tässä muodossa siellä on parametrina merkkijono. Ja nythän se ei tarkoita sitä, että kun te rupeatte sitä write linea kutsumaan, niin te aloittaisitte sitä, jos ne kaikki muut tuosta unohdettiinkin, niin mun ei ole pakko sitä system kirjoittaa tuohon, koska mulla lukee system tuolla, eli mä voin periaatteessa kirjoittaa vaan sen console write line siihen. Mistä mä tiedän, että siihen pitää kirjoittaa console, niin se selviää sulta dokumentista sillä tavalla, että kun katsotaan tätä write linea, niin meillä lukee siinä, että siis sitä yhtä pykälää ylöspäin sitä helpistä, niin siinä lukee, että se on konsoleluokan staattinen metodi, write line. Eli silloin kun me tehtiin se ensimmäinen lumiukkoaliohma, niin me kirjoitettiin se lumiukkoalinimiseen luokkaan. Ja jos sitä piirrelumiukkoa joku haluaisi kutsua jostakin muusta ohjelmasta, niin silloin se joutuisi kirjoittamaan siihen, että lumiukkoali.piirrelumiukko. Eli nämä on kirjoittanut sen konsole-nimiseen luokkaan. Me kirjoitettiin se ensimmäinen aliohjelma sinne lumiukkoali-nimiseen luokkaan. Eli tuosta me nähdään, että sitä pitää kutsua console write line. Ja sitten jos se, että tuleeko siihen se system vai ei, niin se löytyy sitten siitä, että kun katsotaan konsole-luokkaa, niin siellä lukee, että se konsoleluokka on nimiavaruudessa system. Eli periaatteessa, jos joku on nimiavaruudessa jotakin, niin meidän pitäisi aina sen käyttämiseksi aloittaa kirjoittamisen nimiavaruuden nimi, eli system, piste, sitten se luokan nimi, eli tässä tapauksessa console, sitten piste, write line. Mutta jos me laitetaan sinne using system, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoitan tähän vaan console, niin se yrittää, että jos tuohon alkuun kirjoitettaisiin system piste, niin tulisiko sitä silloin jotakin, mikä tunnetaan. Eli nämä usingit ei tee mitään muuta hirveän älykästä muuta kuin sen, että vähentää meiltä pikkasen kirjoittamista. Ja joku kysyy siellä luentomonisteissa näköjään, että eikö täällä niin kuin Javassa voi pistää tänne system tähti, niin eikö täällä ole semmoista, niin itse asiassa tuo, että me kirjoitetaan siihen pelkkä system, niin se vastaa sitä, että jos joku on Javaa harrastanut, niin se vastaa oikeastaan sitä Javan system.tähti. Koska Javassa me voitaisiin kirjoittaa, että using system.console voidaan muuten täälläkin kirjoittaa. Ei. Eli Javassa voitaisiin kirjoittaa, että using system.console, niin silloin se ei yritä sitä system kirjoittaa minkään muun kuin sen console eteen. Tässä se yrittää sitä niin kuin joka sanaa. Jos se suoraan tunne jotain sanaa, niin se yrittää se eteen tuota sijoittaa ja jos se toimii, niin hyvä. Jos ei toimi, niin se yrittää seuraavaa usingia kirjoittaa. Ja sitten joku kysyy, että onko se rasittaako se systeemi, että usingeja on paljon, niin mun käsittääkseni se äärimmäisen pienen verran hidastaa sitä kääntämistä, koska silloin me kokeillaan joka kohtaa noita kaikkia usingeja. Ja sitten vasta voidaan todeta, että joku on syntaksivirhe. Jos niitä usingeja on vähempi, niin siinä on vähempi kokeiltavaksi, mutta tuskin mitään, mitä voitte mitata, että oikeasti sitä ei kannata huolta kantaa. Plus sitten täällä on yleensä mahdollisuus tehdä tälle sitten semmoinen optimointi, että organize using. Eli vaikka pistäisit siihen kaikki using, mitä tunnette, niin voitte lopuksi sanoa, että otetaan pois sieltä ne, mitä ei ole käytetty meidän koodissa. Ja nyt varmaan, jos mulla olisi lukenut tossakin system console, niin se olisi sen ottanut pois. No niin. Eli konsole tiedettiin siitä, että se on konsoliluokan metodi, se löytyi tässä dokumentissa, että se oli konsoliluokan metodi. Write line tuli, kun se nimi oli, ja sitten pitää tänne sulkuihin kutsua varten kirjoittaa, mitä meinataan käyttää. Ja koska siellä lukee string, niin jostakin käsittämättömästä syystä sitten, kun tuossa lukee string, niin jonkun on tähän ihan pakko lähteä kirjoittamaan kanssa string. Ja nyt pitäisi verrata siihen, että mitä te olette siellä matkimalla oppinut tekemään. Eli sillä matkimalla te olette oppinut, että jos te haluatte tulostaa moikka, niin ette te ole siihen koskaan kirjoittanut eteen aikaisemminkaan string. Niin ei siihen nytkään rupea tulemaan sitä string-tekstiä tuohon eteen. Eli oikeastaan sieltä dokumentista mitään muuta sanoa ja muuta kuin tämän. Te ette kirjoita muuta kuin silloin käyttäessä. Eli pelkästään kirjoitan konsolen write-line ja sitten se, mitä haluatte tulostaa. Eli sillä tavalla opettele sitä dokumentaatiota lukemaan. Ja jos teille tulee epäilys, kuinka sitä luetaan, niin verratkaa johonkin semmoiseen, mitä olette aikaisemmin käyttänyt. Että oletteko siellä aikaisemmin kirjoittanut niitä sanoja, mitä teillä on hirveän himo sinne kirjoittaa. No, jos mä haluaisin vaikka tulostaa mun kone on kyllä jostain syystä ihan hirveän hidas. No, että juusingia, jos haluaa lähteä urheilemaan, en tiedä, onko siinä mitään järkeä. Mutta välillä kysytään sitä, että mikä ero on stringillä ja mikä ero on stringillä, isolla tai pienellä S-llä kirjoitettuna. Niin me voidaan tehdä tänne tämmöisiä alijaksia. Onko tässä mitään hyötyä, niin se on se toinen juttu. Eli me voitaisiin sanoa, että kokonaisluku on alias tuolle 32-bittiselle kokonaan intille. Ja silloin, jos mä haluan käyttää tuota, niin mä voisin käyttää sitten sen sijaan, että mä kirjoitan tuohon int 32, niin mä voisin kirjoittaa sitten, että kokonaisluku on 5, jos se tekisi mut iloiseksi. No, nyt tuo on kuitenkin periaatteessa täsmälleen sama, kun mä olisin käyttänyt tuota intiä. Ja sitten, jos mä haluaisin sen tulostaa sen luvun, missä nyt sanoilla tekstillä kokonaisluku ja kokonaisluku ei ole mitään tekemistä keskenään muuta kuin sattuilleen samoja kirjaimia, eli samalla tavalla mä voisin tulostaa luku. No, mitä mä tässä on käyttänyt, niin mä oon tässä käyttänyt WriteLineista eri overloadia. Eli nyt mä oon sitä WriteLineista käyttänyt semmoista overloadia, missä on ensiksi yksi parametri ja sit on jotakin muuta. Ja missä se sitten löytyy sieltä, niin mistä se löytyy sieltä, niin mennäänpäs tähän WriteLine-metodin dokumentaatioon ja katsotaan, että täällähän näitä on. Se, mitä me äsken katsottiin, niin oli nimenomaan tämä tästä näin, eli tulostaa tuon valitun merkkijonon sinne näytölle. No, nyt me sitten ollaan tekemässä tietyssä mielessä, tämäköhän se meillä on. Onko täällä muuta, missä on mielivaltainen lista olijoita? Ei. No, periaatteessa tuota ollaan tekemässä. Eli siinä on merkkijonoista joku muu perässä. Eli meillä on ensin yksi merkkijono, jonka nimeksi on täällä annettu formaat. Ja mitä se formaat siinä tarkoittaa, niin se on merkkijono, joka kertoo, millä tavalla me muotoillaan se olio, mikä tulostetaan sitten ton formaatin mainitsemaan kohtaan. Mehän ollaan muutaman kerran käytetty tuota, eli siinähän me sitten sanotaan, että täällä formaatissa, eli tämä ensimmäinen merkki on kuvaille, että millä tavalla me muotoillaan, niin tässä on sanottu, että nyt me halutaan yksi asia tässä tulostaa. Eli tuossa listassa paikassa nolla olevan vekootin haluttaisiin tulostaa tuohon ja ilman sen kummempia muotoiluja. Jos se haluttaisiin tulostaa vaikka 10 merkin kokoiseen reikään, niin me voitaisiin laittaa siihen tuolla tavalla. Eli nyt siihen tulee sillä tavalla tulostukseen, että ensiksi on välilyönti. Sitten, mikä ikinä tuon numeroarvo onkaan, niin se laitetaan semmoiseen 10 merkin kokoiseen lootaan oikeaan reunaan. Mun koneessa on kyllä jotain ylimääräistä pyörimässä. Eli silloin se tulee tämä ei toimi kyllä yhtään tämä mun kone. Oi vitsi. Onko täällä jotakin? Kuka sieltä vie CPU-teho?
Desktop data window manager. En tiedä. Sitä vaikka pitää taukoja puutata, tai jos ei tästä rupea tulemaan mitään. Saanko mä se uudestaan ajettua? Tämä nimittäin ei ole yhtään nyt viihtyisä olo, niin kun tämä on niin hidas. Eli nyt näette, että se tulostaa siihen se yhden välilyönnin, ja sitten siinä on 9 kappaletta välilyöntiä ja vitonen. Eli että me saadaan yhteensä tuolle, se ei suostu tuohon pistämään mulle tämä punaista. Eli se saa yhteensä siitä sen 10 numeron kokoisen lootan. Tai sitten me voitiin tehdä niitä muita muotoiluja tähän sanomalla tässä, että kaksospiste ja sitten vaikka 000, niin silloin se tulostuu se numero sillä tavalla, että se käyttää niin kuin 3 nollaa siinä ja se oman numeronsa pistää siihen kohti, mihin se haluaa. Minkä takia se laittaa oikeaan roonaan, niin oletuksena näitä muotoiluja käytetään aina numeroille ja se on järkevää laittaa sinne oikeaan reunaan. Nyt en ulkoa muista, että millä tavalla se laitettiin vasempaan reunaan. En muista, oliko se tuolla tavalla. Ei, se ei ollut terveellinen veto. Se muistaakseni on monisteessa, missä tässä formaatissa on kerrottu, mutta. Katsotaanpas pilkku miinus. Kokeillaan pilkku miinus 10, että menikö se tuolla tavalla vasempaan reunaan. Joo, nyt se menee vasempaan reunaan. Eli useimmiten näitä muotoiluja käytetään nimenomaan numeroille. Ja numerota yritetään laittaa sillä tavalla, että ne oikeasta reunasta samassa kohti kulkee. Tai desimaalipisteen kohdalta samasta kohti. Niin siksi oletuksena se tasaus on oikeaan reunaan. Ja jos te haluatte vasempaan reunaan, niin silloin te sanotte siinä, että se on tuonne vasempaan reunaan, että onko tuo miinus siinä järkevä valinta, mutta semmoisen ne on valinnut siihen. No joo, eli kun te sitä Brightlinea rupeatte käyttämään, niin teillä on se 18 kalikkaa, mistä valita, että mitä käytetään. Ja periaatteessahan se antaa teille sitä listaa siinä, kun te kirjoitatte Brightline. Nythän se sanoo 19kin tuossa. Eli sitten se sanoo, että siinä on 19 ja voitte niitä vaihtoehtoja selata tuosta, mitkä sieltä dokumentaatiosta löytyy, että mitä haluaisitte käyttää. Periaatteessa, jos olette tulostamassa pelkkää inttiä, niin meillä on siellä, nuokion näköjään muuttunut nuo Brightlinet nyt kokonaisluku valjuu, koska mä tein tunne tuon synonyymin tuolle kokonaislukusanalle, niin se näköjään nyt sen sijaan, missä pitäisi lukea int valjuu, niin siinä kohti lukee sitten kokonaisluku valjuu. Ja se oli mun vika, kun mä sanoin tuon synonyymin tuolle intille. Mutta sieltä etitte sitä sopivaa, mutta periaatteessa tavallisen intin voitte tulostaa suoraankin sanomalla Brightline ja luku. Se enempää tarvii, mutta yleensä se halutaan muotoilla, niin siihen tulee jotakin älykkäämpää. Okei, no sitten demoissa meillä oli kirjainten kanssa leikkimistä, ja jos teidän kirjaimille pitää tehdä jotakin, niin metodeja, jotka käsittelee kirjaimia, niin niitä löytyy CAR-luokasta. Eli esimerkiksi jos haluatte ton kirjaimen muuttaa pieneksi kirjaimeksi, eli meillä on iso kirja, että mä haluaisin tehdä sitä pienen kirjaimen, niin sitten mä menen katsomaan tuon dokumentaatiota, ja mistä mä sen löydän, niin aloitetaan taas kirjoittamalla tuo CAR, eli arvellaan, että se on siellä CAR-luokassa sitä, mitä mä saattaisin käyttää. Kirjoitatte sen ja painasette F1, niin pitäisi päästä tuonne helppiin, missä äsken oltiin, mistä en tiedä, miksi se hyppäsi mulle tuonne toiseen koneeseen, toiseen näyttöön. Eli sieltä löytyy, että se CAR on periaatteessa tämmöinen olio, mutta sieltä löytyy iso kasa muutamia fiildejä, mutta erityisesti sieltä löytyy metodeja. Eli klikkaatte sitä metodikohdasta ja sitten näette, mitä kaikkia metodeja siinä on. Ja miten sitä kutuutaan, mitä tahansa näistä metodeista, niin koska me ollaan CAR-luokan metodeissa, niin silloin aina kun me kirjoitetaan jotakin, niin me kirjoitetaan siihen eteen CAR ja sitten tämä metodin nimi, mitä halutaan käyttää. Ja nyt jos me oltiin muuttamassa isoksi tai löydetään täältä hieno metodi tai pieneksi, niin tu lover, jolle viedään parametrina yksittäinen kirjain. Vaikka tuossa lukee isolla kirjoitettu CAR, niin silti sille voi viedä parametrina myös pienellä kirjoitettu CAR-tyyppisen vehkeen. Ne ei ole ihan sama asia, mutta riittävän likelle, että niitä voi samassa kohti käyttää. No sitten klikataan sitä ja mennään katsomaan sitä loverin dokumentaatiota, mitä siinä sanotaan. Eli sanotaan, että CAR-luokassa on lover-niminen metodi, joka taas on niin hyvä, että kaikki voi sitä käyttää. Taas staattinen metodi, eli tarkoittaa, että meidän ei tarvitse sitä, taas sitä oliota esitellä ennen sitä kutsua. Ja sitten se palauttaa meille CARin. Funktion nimi on toLover, ja se saa parametrinaan yhden CAR-tyyppisen olion, arvon. Eli missään tapauksessa olioa, tässä tapauksessa vaan arvon. Ja nyt jos mä haluaisin ton muuttaa pieneksi kirjaimeksi, niin silloin mä kirjoittaisin toLover. ToLover ja veisin sille parametrina, niin kuin tuossa sanottiin, että yhden CAR-tyyppisen. Mutta en kirjoita tähän eteen missään tapauksessa mitään CAR-sanaa tai muuta. Eli tuossa esittelyssä oleva, eli tässä on periaatteessa se sama esittelyrivi, mitä me ollaan itse kirjoitettu kaikki omatekoisiin aliohmiin. Eli esittelyrivillä, kun me sanotaan, että se saa yhden CAR-tyyppisen parametrin, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitä, että kun sitä kutsutaan, sitä kutsusta pitäisi lähteä jotakin, mikä voidaan sijoittaa tähän C-hen, ja se C-tyyppi on CAR. Eli esimerkiksi Doplay siihen ei voitaisiin viedä, koska Doplay ei voi sijoittaa CARiin millään tavalla. No mulla oli tuo eka tuolla, niin sen mä voin esimerkiksi viedä parametrina. Ja silloin se olisi periaatteessa ihan onnellinen tuon kanssa. Mutta surullistahan tuossa on se, että nythän tässä ei tapahdu mitään, eikä kukaan sitä meille sano mitään, että siinä ei millään tavalla tapahdu. Eli nyt jos mä tulostasin tuon ekaan, niin se eka on toki ihan sama, mikä se oli ennenkin, eli Console Brightline. Eka, niin se on ihan nätisti tuo iso A edelleen. Eli tämä ei tarkoita sitä, eikä siinä dokumentaatiossa millään tavalla luvattukaan, että se muuttaisi tämän parametrina viedyn kirjaimen isoksi. Vaan siinä luvattiin, että se tekee meille uuden arvon, jonka se palauttaa. Eli sehän lukee siinä dokumentaatiossa meillä, että palautusarvona on CAR. Eli silloin tätä pitäisi kutsua sillä tavalla, että se tulos sijoitetaan CAR-tyyppiseen muuttujaan. Ja joskus näillä on täällä esimerkkejä, että kuinka tätä käytetään, mutta välillä ne esimerkit on vaikeampi lukuisia ja välillä ne on helpompi lukuisia. Eli tuossa nyt on haluttu tuossa esimerkissä näyttää, että jos me haluttaisiin tulostaa iso A pienenä kirjaimena, niin me voitaisiin viedä sille parametrina tuo iso A. Ja koska tämä nyt maalattu alue palauttaa sen pikku A:n, niin silloinhan tuo Brightline joutuu tulostamaan sen pikku A:n. Mutta mä voisin tässä esimerkissä, kun me käytetään sitä, niin jakaa ton useampaa osaa. Eli laittaisin tähän vaikka nyt sitten, että tuo tulos, mikä tuo palauttaa, niin sijoitetaan muuttujalle nimi pieni. Ja senhän voitte tehdä tuossa muuttuja esittelyyhteydessä. Eli muistatte siitä muuttujan junarata-syntaksista, että muuttujan esittely, declaration, oli sitä, että ensiksi on muuttujan tyyppi. Ja tämä opetelkaa ulkoa, oli teillä mikä tahansa tilanne, niin se on aina sama asia. Muuttujan tyyppi, muuttujan nimi ja sitten mahdollisesti sijoitus, ei ole pakko olla. Muuttujan tyyppi, muuttujan nimi ja mahdollisesti sijoitus. Eli tämä on laillinen syntaksin mukaan, tai hyvin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä esittelen ensiksi sen muuttujan. Eli siellä junaradassa en lähde sille sijoitusraiteille, vaan menen suoraan siihen puolipisteraiteeseen ja silloin se muuttuja esittely on noin, ja sitten joskus toisen kerran mä sijoitan sen arvon. Ja nyt jos mä tulostan ton pieni, niin tuo pieni on nyt kyllä pikku A, niin kuin pitikin olla. Eli näihin kutsuihin, kun te kutsutte jotain aliohmaa, niin tänne ei tule niitä ihmesanoja sieltä koskaan. vaan pelkästään sen dokumentaation perusteella katsot, että minkälaisia arvoja teidän tänne kutsuun pitäisi laittaa. Te olette jo insipputulla vähän oppinut tekemään asian toisinpäin, eli sillä tavalla, että kun te teette sitä alijohman esittelyriviä, niin tiedätte, mitä sanoja sinne kirjoitetaan, mutta nyt teidän pitää sitä dokumentaatiota lukissa osata sama asia tehdä toisinpäin. Joo. Onko siitä kysyttävä? No sitten otetaan joku toinen esimerkki sieltä esimerkiksi string-tapauksessa, niin sitten ne ei olekaan enää staattisia. Kaikki aliohmat, sillä saattaa olla staattisiakin aliohmia. Eli me löydettiin sitä dokumentaatiosta, että se oli staattinen aliohma, mutta sitten kun me mennään lukemaan stringin vaikka upper-aliohmaa, eli esimerkiksi nyt tällä tavalla, että mä esittelen tänne apumuuttuja, jossa on Kalle. Ja sitten haluaisin muuttaa se isoksi, niin mitäs tuossa tuon dokumentaatiossa sanotaan, eli F1 tuon upperin päälle, ja taas se meni tuonne väärään selaimeen. Noin. Elikkä täällä löytyy, että siitä upperista on kaksi overloadattua versiota. Toinen, mille ei viedä yhtään parametria, ja toinen, mille viedään parametrina tuo kulttuuriinfo, mistä me saadaan Suomessa aika paljon kärsiä, koska jos siellä sattuu olla amerikkalainen kulttuuri oletuksena siinä koneessa valittuna, niin silloin se ei ymmärrä, että mikä on pikku ää isona kirjaimena. Ja jos teillä olisi, että teidän koneen oletuksena on joku ei äätä ymmärtävä kulttuuriinfo, niin silti te voisi sitä upperia kutsua sillä tavalla, että veisitte sille parametrina sen infon, mikä kertoo, että mitenkä äät muutetaan. No, me halutaan nyt käyttää simppelimpiä versioille parametreja, niin mennään katsomaan sitä. Siellä lukee, että se on niin hyvä metodi, että kuka tahansa voi käyttää sitä. Se palauttaa meekijonoon, sille ei yhtään parametreja. Mikä on nyt sitten erona edellisiin, niin erona on se, että tuossa ei ole sitä static-sanaa meillä. Eli nyt se tarkoittaa, kun tuossa ei ole static-sanaa, niin nyt se tarkoittaa, että se on ihan oikeasti metodi. Mä henkkohtaisesti olen käyttänyt nimeä alijohma tai funktio silloin, kun ne ei ole metodeja, mutta nämä puhuu kaikista asioista nimellä metodi, ja sitten se metodi voi olla joko staattinen tai ei-staattinen. Ja kun se on ei-staattinen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että joku pitää olla siinä, jolle tämä komento annetaan, koska ei ole mitään järkeä sanoa, vaan ihan tyhjäksi kirjoitettuna tu upper. Eli jos ajattelette sitä tällä tavalla, että te vaan kirjoittaisitte yhtäkkiä tu upper, niin kenetkä tämä muuttaisi isoksi? Se on se ongelma. No, miksei voisi olla semmoista tu upperia, jolla vietäisi tuo jono parametrina, eli toki tämmöinen voisi olla, eli voisi olla staattinen tu upper aliohma jossakin luokassa, jolla vedään parametrina merkkijono, ja se muuttaa sitä sen isoksi. Mutta semmoista ei ole, eli sen takia meidän, kun me käytetään tätä upperia, niin nyt meillä on oltava joku selkeä olio, jolle me sanotaan, että alahan muuttaa itsesi isoksi. Eli me sanotaan tuolla jonolle, että muutahan itsesi isoksi. Mutta nyt sitten pitää muistaa tämä string-luokan oma erikoisuus, eli vaikka tuo sanotaan tuolla jonolla, että muuta itsesi isoksi, niin mitä meille tapahtuu, niin se Kalle on siellä edelleen pieni, niin kuin se on ollut koko ajan tuossa, koska nämä string-luokan oliot ovat immutable, muuttumattomia. Eli mikään näistä string-luokan metodeista ei oikeasti muuta sitä oliota itteensä, vaan kun se käsketään jotain tehdä, niin se tekee meille uuden olion. Ja se palauttaa se uuden olion. Eli me otetaan koppi siitä uudesta oliosta, jota se palautti. Ja sitten se on sitten, tuo jonohan ei ollut mihinkään muuttunut, mutta tämä uusi olio sitten toki on Toki on lupausten mukaan se sillä tavalla niin kuin sovittiin, eli se on sitten isona kirjaimina. Mitä meillä tapahtuu tuossa kohti, niin meillä tuossa kohti tapahtuu sen verran, että otetaan oikaisu tuosta, ei katsota noita muita muuttujia, mennään vaan tähän kohti. Kun mä sanon, että mä haluan uuden string-luokan olion, niin oikeastaan tämä ei ole niin yksinkertaisen näköinen kuin tässä lukee. Me viimeksi katsottiin, että tässä oikeasti luodaan uusi olio, jolla viedään parametrit nämä kirjaimet K-A-L-L-E. Eli oikeasti tuossa lukisi, että me kutsutaan string-luokan muodostajaa. Mun kursori on 7 painosua jäljessä nyt koko ajan. Tämä on aika tuskaa. Tuskaa kirjoittaa. Miksei se tykkää musta? Ei, kun se pitääkin olla. Eli tämä new string luo uuden. Joo, mutta onko se sillä tavalla, että tuolla ei ole semmoista overloadattua versiota, jolla viedään parametrina? Mikä se on vikana? No en nyt näe, mikä se on vikana. Noin se pitäisi periaatteessa, noin se menisi javassa. Mutta joka tapauksessa se merkintä, että me kirjoitan ne lainausmerkit, niin se tarkoittaa, että nyt luodaan uusi merkki, on olio. Eli se näyttää hirveän viattomalta, kun me kirjoitetaan tällä tavalla Kalle. Eli siinä oikeasti on kyseessä nyt se new-operaattori, joka käy tekemässä se uuden. Eli silloin, kun mä sanon siinä, että new-merkkijono, niin se käy varaamassa niin paljon merkkejä, kun se sattuu siihen tarvittamaan Kallelle 5 kirjainta. Ja nyt kun siellä on viety parametrina näin nyyssä, mitä mä en nyt osannut tuossa hätäpäissäni tehdä, niin siellä on viety parametrina ne kirjaimet K, A, L, L, E. Eli se nyy varaa jostain kohti muistia meille niin paljon tilaa, että se saa sen Kallen sinne talletettua. Sitten sen jälkeen se nyy palauttaa meille viitteen, että tuossa sait sitä muistia, mitä tilasit, eli tämä tekee sen kaiken. Ja sitten me sijoitetaan se viite, mikä me saatiin, niin tuonne meidän jononimiseen muuttujaan. Eli silloin kävi tuolla tavalla. Ja nyt kun mä sanon, että jono.upper, niin mä lähden tätä viitettä pitkin ja tuolla se oli jo. Se, mitä mä teen tällä luennolla monesti vahingossa väärin, niin mä saatan puhua, että tämä jono olisi oli jo. Mutta se ei missään tapauksessa tuo jono oli jo, vaan se asuu jossakin täällä ihan muualla paikassa, se varsinainen merkki on oli jo, ja tämä jono vaan viittaa siihen. Eli oikeasti mun pitäisi puhua aina tässä, kun mä puhun tässä string-jonosta, niin mun pitäisi puhua, että se on viitemuuttuja sinne todelliseen olioon. No sitten kun me sanotaan, mennään tuota pitkin tsuik, ja löydetään se Kalle, niin mitä tämä tekee tämä olio, mikä tätä löytyy, tämä merkki on oli jo. Ja se tekee sen, että ahaa, mun pitäisi muuttaa itteni isoksi. Se tilaa sieltä nyyltä muistia niin paljon, että se tietää, että se iso merkki on siihen mahtuu. Tai se merkki on isona siihen mahtuu. Ja sehän itse tietää, että kun se on 5 kirjainta, se tietää, että se tilaa nyt muistia 5 kirjaimen verran. Ja sitten sinne käy yksitellen jokaisen kirjaimen laittamassa isona siihen uuteen jonoon. Ja sen jälkeen, kun se upper tulee valmiiksi, niin sen jälkeen se, niin kuin se oli dokumentoitu siinä upperissa, niin se palauttaa stringin. Eli oikeasti ei palauta mitään oliota, vaan oikeasti palauttaa vaan viitteen, että hei, tässä on se uusi olio. Eli se palauttaa meille sitten viitteen, että tuossa on, ja me otetaan koppi siitä, mikä se palautti, ja sijoitetaan tuonne isona muuttujalle. Ja sitten me tuossa WriteLineissa sanotaan tolle, että et viitis tulostaa sitä merkkijonoa, mikä löytyy tuolta Huitsin Nevadasta tuon meidän viitteen päästä. Eli tämä näyttää hirveän viattomalta tämä jonoon pistetty upper, mutta oikeasti se varaa muistia, ja tuosta merkkijonosta syntyy silloin kopio. Ja nyt näitä merkkijonometodeja käyttäessä pitää olla varovainen siinä, että ei vahingossa tee mitään hölmöä, mikä käy sitten meille kalliiksi. No sitten, jos te haluatte matematiikkaa käyttää jotakin, niin teillä MAT-luokasta löytyy sieltä asioita. Esimerkiksi teillä MAT-luokasta löytyy, mun ei tarvitse tuohon system kirjoittaa enää, kun mulla on se using system siellä. Sieltä löytyy esimerkiksi pi-niminen vakio. Sitä pitää nyt lukea vähän eri tavalla, sitä dokumentaatiota, eli MAT-luokasta. MAT-luokasta teillä löytyy fieldejä, joita on 2 kappaletta näköjään. Eli teillä on fieldejä siellä Neperin luku ja sitten pi. Eli pari tärkeintä matikan vakiota löytyy sieltä valmiina. Ja sitten siellä MAT-luokassa on iso kasa, mennään takaisin MAT-luokkaan, sitten siellä on iso kasa metodeja. Ja niitä metodeja on sitten sinia, kosinia, logaritmeja erilaisia ja mitä nyt käytännön elämässä tarvitsee niin kuin yksittäisille reaaliluvuille operoija. Sitten noi matriisikirjastot on erikseen, että niitä pitää yleensä sitten ostaa erikseen, jos haluatte niin kuin isoilla matriiseilla operoida, mutta nämä reaalilukujen operaatiot sieltä käytännössä kaikki tarvittavat löytyy. Okei. Jos haluatte sinia laskea, niin silloin sitä käytetään se sillä tavalla, että nyt mulla on kulma ja mä haluaisin siitä sitten, eli miksi tuo on 45 astetta, niin se on 45 astetta sen takia, koska kulma piihä on 180 astetta, ja kun se jaetaan 4 osaan, niin puolet on 90 ja sitä puolet on 45 astetta. Eli jos haluatte 45 asteen kulman siniin laskea, niin silloinhan te hommaatte semmoisen radiaaniluvun sinne, ja koska nämä operoi kaikki tietysti radiaaneilla, koska radiaani on luonnollinen yksikkö matematiikassa operoija. Jypelissä on sitten erikseen kulmatyyppinen luokkaminen, voidaan antaa sekä radiaania että asteita, koska lapset ymmärtää paremmin niitä asteita kuin radiaania. Mutta sitten kun me halutaan sen kulman sinin laskea, niin silloin me sanotaan sitä dokumentaatissa, katsotaan, että MAT-luokasta löytyy sininiminen staattinen funktio, jolla viedään parametrina kulma. Siinä lukee kyllä double x tai jotakin, mutta totta kai me se kutsuu jätetään se double kirjoittamatta, koska me siitä double x:stä tiedetään se, että sinne pitää viedä nyt parametrina jotakin, mikä voidaan doublelle sijoittaa. Ja meidän kulmahan on nyt semmoinen. Ja sitten dokumentaatiossa löytyy, että se palauttaa meille doublen, eli me otetaan kiinni siitä kulmasta ja tehdään sille jotakin. No sitten mennään toiseen merkkijonoluokkaan. Eli string builder. Ja nyt se ei tykkää string builderista, koska se string builder löytyy kun mennään katsomaan. Niin F1 painoin löytyy tuolta system, tuossa se lukeekin, eli löytyy system.txt nimisestä nimiavaruudesta. Eli jos mä haluan käyttää string builderia, niin mun pitää kirjoittaa sitten täältä on sen takia, että oli hidas, että täältä on joku myysinyt tuon muuntaja. Eli jos mä haluan tätä käyttää, niin mun pitää kirjoittaa system.txt tuohon eteen. Niin silloin se tulee onnellisesti tuosta string builder-sanasta. Ja joka paikkaa, missä mä käytän sitä, niin mun pitäisi kirjoittaa system.txt. Ja jos mua siinä rupeaa laiskottamaan, niin mä voin käydä tänne sanomassa myös ton, että using system.txt, no. Noin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan täällä string builder, niin se ei sitä tunne, se kokeilee sen eteen, se laittaa se using, mikä meillä oli se ensimmäinen, sen system, mikä meillä oli se ensimmäinen using, Jos ei se siitä tule onnelliseksi, niin se kokeilee sitä seuraavasta juusingista system.tekstiä ja sitten se huomaa, että hei, tämähän käy tähän. Eli tämä tarkoittaa silloin sen mielestä, että system.text. No sitten siihen liittyy, että haittaako, jos mä pistän paljon niitä juusingeja siihen, niin sen verran se haittaa, että jos siellä on teillä nimiavaruuksi, jonka sisällä on sama asia kuin toissa nimiavaruudessa, niin sillä te tavallaan pilaatte sen nimiavaruuden ideaa, että jos me kaikki mahdolliset nimiavaruudet siihen lueteltaisiin, niin silloin, jos lumiukko löytyy kahdesta paikasta, niin siihen tulee ristiriita, että mitäs käytetään. Ja jos se ristiriita tulee, niin silloin se kääntäjä ei pysty millään päättämään, että mitä hän niistä käyttäisi, ja silloin meidän on pakko tähän eteen kirjoittaa se system.text. No, nyt me ei olla niitä viljasti käytetty, niin ongelmia ei ole. Eli mä haluaisin vaikka tehdä tämmöisen string builder krokotiili. No, minkä ihmeen takia nämä koko string builderit on olemassa, niin mennään tuohon hetkeksi toiseen esimerkkiin, joka muistaakseni oli kanssa siinä teillä jaetussa listauksessa. Eli tehdään tämmöinen viattoman näköinen ohjelma, missä nämä alkujutut on vaan sitä, että laitetaan käyntiin sekundaattori, pistetään tuo homma pyörimään, pysäytetään se sekundaattori ja tulostetaan se sitten monta millisekuntia tämä pyöri. Ja katsotaan ensiksi tämä viattomampi versio tuossa merkkijonoilla. Eli tämä homma, mitä lähdetään tekemään, niin tehdään ensiksi merkkijono S, jonne luodaan, laitetaan vaan aluksi yksi kirjain A. Sitten tehdään silmukassa montako kertaa, onkohan montako iso luku, on se tuolla 100 000. Tehdään 100 000 kertaa sellainen temppu, että nykyisen S:n perään liimataan vielä yksi kirjain A ja sitten se numero, missä ollaan menossa. Eli kun me lähdetään liikkeelle, niin ensiksi meillä on se merkkijono on pelkkä A. Sitten ensimmäisellä kierroksella sen perään liimataan A ja 0. Eli sen ensimmäisen kierroksen jälkeen se merkkijono on A ja A 0. Sen perään liimataan sitten A 1. Ja neljän kierroksen jälkeen se merkkijono näyttää sitten tuolta. Ja sitten pysäytetään kello ja katsotaan kauanko meni. Eli mitään muuta ei tehdä, kun kasataan siihen yksi pitkä merkkijono. No, string builderillä sama homma tehdään sillä tavalla, että tuossa sanotaan se string builderille, että append. Ja nyt kun tuo ajetaan tuo esimerkkiohjelma tuosta, niin se string builder, mitähän nuo ensimmäiset tulosteet oli? Onkohan mulla eri, mullahan siellä eri tuo, niin on väärä projekti siellä. No, eli se string builder tuli jo valmiiksi, mä en ehtinyt aloittaa höpinöitä ollenkaan, eli siinä meni 19 millisekuntia, että se string builder liimasi 100 000 kertaa itsensä perään sen, mitä siinä oltiin liimaamassa. Ja siitä tuli yhteensä tuommoinen reilu 500 000, 600 000 merkkiä pitkä kokoelma. Ja nyt vasta tässä höpinä aikana sitten ehti se stringiversio valmiiksi. Sillä meni 22 sekuntia samaa asiaa. Eli 1000 kertaa kauemmin meni aikaa siinä, kun mä stringiin liimasin asioita. No mitäs tästä? Tästäkö jengi innostuu ja menee huutamaan joka ikiseen paikkaan, että C-sharp on huonokin, eli sillä menee kauan, kun se stringejä liimailee. Minkä takia se kävi sillä tavalla? Sen takia, että mä olin tyhmä. Mä menin käyttämään stringiä tarkoitukseen, mihin sitä ei ole ikinä tehty. Ja tämän takia C-väki sitten, ne jotka on haltioissaan C:n kanssa, sanoo, että C-sharp tai Java on hidas, kun ne menee käyttämään sitä kieltä ihan väärällä tavalla. Eli C:ssä ei ole ollenkaan tämmöistä luokkaa niin kuin string. Niin eihän ne voi tehdä samaa virhettä siellä. Mikä tässä meni pieleen? Tässä meni pieleen se, mitä mä äsken teille yritin sanoa, eli mitä tapahtuu nyt tässä, eli kun mä teen tämän sijoituksen SOA, niin siinä tapahtuu hyvin viattomasti, eli se tapahtuu sen verran, että se new luo meille yhden alkion taulukon, minne se laittaa A-kirjaimen ja palauttaa sitten viitteen siihen taulukkoon. No sit kun mä sanon, että liimataan siihen A plus 1, niin tuossa kun liimataan siihen A plus 1, niin syntyy uusi merkkijono A 0 ekalla kertaa. Ja sitten kun se sanotaan, että se liimataan tuohon S:ään kiinni, niin nämä merkkijonothan on muuttumattomia, eli tuo S ei voi muuttua. Jolloin, että me saataisiin S liimattua mitään kiinni, niin mitä pitää tehdä? Pitää luoda uusi merkkijono, jos on paikka kolmelle merkille. Eli sinne laitetaan se A nykyinen arvo ja sitten se, mitä siihen A pitäisi liimata kiinni. Ja tällä tavalla syntyi uusi merkkijono. Ja se uusi merkkijono, mikä me saatiin, niin se me sijoitetaan S:ään. Huomatkaa, S ei muuttunut, vaan se S, mihinkä se osoittaa, eli se alkuperäinen S on edelleen tuolla. Se ei pysty muuttumaan mihinkään, kun se on immutable. Mutta tämä S-muuttuja, joka viittaa sinne, niin se me laitettiin osoittamaan toiseen paikkaan. Eli tuota viitettä meillä ei enää ole ollenkaan. Ja nyt kun meillä ei sitä viitettä ollenkaan, niin mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitten sitä, että oikeastaan tämä alkuperäinen täällä muuttuu roskaksi. Kukaan ei enää osoita sinne. Eli se... Eikö sitä saa pois tästä? Eikö sitä saa tuhottua noin? En tiedä, miten sen saa tuhottua. Joo. Mutta se muuttuu roskaksi, eikä sitä ole enää olemassa ollenkaan. Eli tuo muistipaikka, mikä siellä oli varattu, niin jos joku toinen tilaa joskus muistia ja haluaa yhden merkin kokoisen muistin, niin se saa tuon paikan itsellensä käyttöön. Ja tähän kaikkeen hommaan menee aikaa. Ja nyt kun me liimataan taas tämän, mihin S nykyisin tällä hetkellä osoittaa, sen perään liimataan se teksti A1, niin sehän luo taas meille sitten vähän isomman merkkijonon, johonka se kopioi ne uudet asiat. Ja sitten me käännetään se meidän S-viite osoittaa sitä uutta merkkijonoa. Tuo ei muuttunut, vaan sitä luotiin uusi kopio. Ja nyt näitä kopioita luodaan 100 000 kappaletta tässä. Ja jos se C-ohjelmoija menisi omalla kielellänsä tekemään sen, että se pöljyyksissään loisi 100 000 kopiota jostakin merkkijonosta, niin se olisi varmasti yhtä hidas. No miksi ne on tehty kokonaan tämmöinen merkkijono, mikä tuntuu tyhmältä, että sitä ei voi muuttaa, ja sen muuttaminen luo hirveästi uusia kopioita, niin syy on siinä, että oikeasti se onkin aika harvinainen operaatio, milloin me muutetaan merkkijonoja. On erittäin yleinen operaatio antaa merkkijono jollekin, että hei, tuossa on merkkijono, tee sille jotakin. Eli sitä samaa merkkijonoa kuljetella kavereiden kesken. Ja silloin on hirvittävän paljon nopeampaa viedä se pelkkä viite kaverille, kun semmoinen pitkä, vaikka 100 000 oleva lohkare, niin kantaa jonkun luokselle, että teet tuolla jotakin. Eli toi, että me voidaan nyt nopeasti viedä parametrina joku jonnekin. Esimerkiksi tuossa, kun me sanottiin, että Brightlinelle, että tulosta Kalle, niin silloin sille Brightlinelle ei tarvitsekaan kantaa sitä merkkijonoa, vaan Brightlinelle riittää näyttää, että hei, tuossa se on se merkkijono, joka sen pitäisi tulostaa. Silloin se ei vie aikaa yhtään. Ja tässä kohti sitten se C-väki onkin sitten ihmeissä, että no mutta eikö sitten, kun sä näytät, että tuossa on se merkkijono, niin eikö se voisi se Brightline muuttaa sitä salaa mun tietämättä. Ja periaatteessa niinhän voisi olla, että se Brightline voisi salaa muuttaa sitä merkkijonoa, kun se tulostaa sen. Mutta ei se pysty muuttamaan sitä, koska se on immutable se merkkijono. Eli se viite, minkä mä sinne vien, niin onkin viite, joka pitää huolen siitä, että ei ole yhtäkään metodia siellä merkkijonossa, joka muuttaa sitä omaa sisältöönsä. Eli mä voin noissa merkkijonojen kohdalla tehdä semmoisen tempun, että mä luon tänne vaikka string jono 1 on aku. Ja sitten string jono 2 on sama kuin jono 1. Ja nytten, kun mä tein ton aku, niin silloin siinä kyllä syntyi uusi merkkijono, jossa on ne kirjaimet noin. Eli nyt jono 1 viittaa tonne akumerkkijonoon. No sit mä sanon, että jono 2 viittaa akumerkkijonoon. Okei, noin. Ja nyt mä tällä jono 2 joskus myöhemmin haluan tehdä jotakin, niin mä voin olla 100% varma, että siellä on aina tuo aku. Vaikka joku tältä jono 1 kautta yrittäisi sitä muuttaa, niin se ei pysty sitä muuttamaan, koska se on immutable. Eli sillä tavalla sen jonon vieminen jollekin parametrina on turvallista, koska se saa vaan viitteen, että hei, tossa on, tee sille jotakin, mutta se ei voi sitä muuttaa. Eli tällä valinnalla, minkä ne on tehnyt, niin ne on saanut tämän merkkijonojen parametrina välittämisen nopeaksi. Ja se on yksi yleisimmin tarvittavia operaatioita. Ja se on saatu nopeaksi. No niitä tilanteita varten, milloin mun oikeasti pitää muuttaa sitä merkkijonoa, niin niitä tilanteita varten se on nyt sitten jätetty ohjelmoijan vastuulle. Eli ohjelmoijan pitää tietää, että jos hän aikoo paljon tehdä muuttavia operaatioita, niin silloin hänen pitää käyttää tuota string builderia. Ja string builderia käytetään sitten tällä tavalla, että jos mun pitäisi jostain syystä saada merkkijonoksi, niin nyt voitte string builderin dokumentaatiossa käydä katsomassa, että sieltä löytyy ei-staattinen metodi toString, eli mikä tekee tästä string builderissa tavallisen stringin. Ja tämä muuten maksaa taas tämä muutos, eli nyt se tekee ihka uuden olion siitä string builderin sisällöstä ja palauttaa sen. Eli tätäkin pitää käyttää tietyssä mielessä varovasti. No sitten, jos mä haluaisin vaikka nyt tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tästä alkuperäisestä merkkijonostani tiilitaloon, niin mun ensimmäinen hommahan olisi löytää tuosta, että missä kohti tuossa on T tuossa merkkijonossa, jos mä en tiedä, mikä merkkijono se on. Mä tietäisin, että sillä jossain kohti on T, ja mulla olisi sanottu, että ota kaikki pois, mitä on ennen sitä T:tä, ja sitten sen loppuun liimaa tekstitaloon. Mulla olisi semmoinen ongelma. No niin, mehän opittiin, että siellä string-luokassa on metodi index of, millä voidaan kysyä demossa toivottavasti sitä akuankkaa pilkkoissa, käytitte sitä. Niin sieltä löytyy metodi index of, mikä kertoo, että mistä kohti jotakin kirjainta sieltä on löydettävissä, mutta syystä, mitä en voi ymmärtää millään, niin täällä string builderissä, kun menette katsomaan string builder-luokan metodeja, Ctrl F index, ei ole index offia täällä string builderissä. Ja tätä mä en voi käsittää, että miksi ihmeessä eivät ole tänne tehnyt semmoista, millä voidaan string builderissä kysyä, että missä kohti se on tietty merkki. Jos joku löytää hyvän syyn sille, niin kertokaa mullekin sille, että mäkin ymmärrän sen. No, jos mä haluan siellä ihan välttämättä etsiä sen, niin jos mä muutan tämän SP, niin kuin string builder, muuttaisin merkkijonoksi, niin nyt merkkijonostahan mä voin jotakin etsiä. Ja se siellä demossakin opeteltiin, että nyt jos mä haluaisin tietää, että merkkijonosta S, että missä kohti siellä on vaikkapa kirjain T, niin mä voin kysyä siltä merkkijonolta, että kerrohan mulle, mistä paikassa se löytyy T, ja sehän kertoo mulle. Eli tämä muuten nopeutuu tämä kone aika paljon, kun pistin tuon sähkön johon seinään. Eli ne indeksithän menee noissa kirjaimissa noin, eli ensimmäinen kirja on paikassa 0, eli silloin se palauttaisi meille vitosen, eli jos kaikki meni putkeen, niin i on silloin vitonen, eli paikassa 5 on ensimmäinen t. Ja nyt jos mä haluaisin sitten hankkiutua eroon noista kirjaimista, niin string builderin dokumentaatiota kun menette lukemaan, niin huomaatte, että siellä löytyy remove-niminen metodi, jolle viian parametrina, että mä muuten otan tämän kokonaislukusanan tuolta pois, kun se rupesi nyt kummittelemaan joka paikassa, eli se ei ollut kovin hyvä idea. Mä otan tuolta tuon pois ja vaihan tuohon kohti kiltisi sen int, niin näyttää nämä helpit paremmalta. Eli string builderistä löytyy metodi remove, missä viedään ensimmäisenä parametrina alku. Eli missä kohti se poistaminen aloitetaan. No mä haluan koko krokosta eroon siinä, eli silloin mä sanon, että eka parametri on 0. Ja sit pistän pilkun, kun dokumentaatiossa niin sanotaan, että kaksi parametria. Ensimmäinen on hoidettu, toinen on kanssa int. Eli en tietenkään kirjoita siihen int jotakin, vaan sitten keksin jonkun muuttujan tai vakion tai lausekkeen, joka voidaan sijoittaa int-tyyppiselle muuttujalle, joka sillä vastapäässä on nimellä length, mutta se ei mua kiinnosta, että se on length, mutta kun se on length, niin mä arvaan siitä, että sinne pitäisi varmaan viedä sitä, montako merkkiä mä haluan poistaa. No lasketaan, monta merkkiä mä haluan poistaa, 1, 2, 3, 4, 5 merkkiä haluan poistaa. Eli tuohon pitäisi oikeastaan nyt laittaa 5, mutta mullahan se viitonen onkin näppärästi tuolla iissä, mikä on paljon parempi vaihtoehto kuin tuo viitonen, koska nyt just nätisti ja somasti sattui sillä tavalla, että kun mä sillä index-offilla etin jotakin ja haluan kaikki sitä ennen olevat poistaa, niin kun tuo on vitonen, niin se edelleen jääneen osan pituus on täsmälleen se sama asia. Eli sillä mä saan tästä string-filteristä poistettua tuon. No nyt ihan, että pysytään kärryillä, missä ollaan menossa, niin mä voisin välillä tulostaa ton, eli ollaan tilanteessa, että meillä se string-filterissä on tiili. Joku kysyy tuolla depukkauksesta sähköpostissa, niin depukataan malliksi tuota, eli laitetaan siihen breakpointti, ajetaan se F5:llä siihen kohti ja huomataan, että onpas meillä muuttujia nyt, kun niitä on tehty paljon. Onko autossa yhtä paljon? Autossa on vähän vähempi muuttujia. Eli täällä on auto ja locals. Eli locals kertoo kaikki ne muuttujat, mitkä meillä on tähän mennessä tässä esiteltynä. Eli niitä on vähän turhan paljon tähän. Ja auto kertoo ne muuttujat, mitkä tällä hetkellä on tietyssä mielessä mielenkiintoisia. Ja tämä on aika fiksu tämä auto joskus, mutta se ei aina näe kaikkea, mitä haluttaisiin. No nyt se näkee oikeastaan just sen, mitä me ollaan kiinnostuneita. Eli ISO-arvo 5, niin kuin nähdään. Sitten ennen kuin ollaan tekemässä tuo SP-remove, niin tuo SP edustaa tuommoista merkkijonoa. Tarkkaan ottaen se voitaisiin avata tuosta. Ja näette, että se SP on capacity 16. Tarkoittaa sitä, että siellä olisi kapasiteettia laittaa 16 kirjainta tuonne merkkijonoon ilman, että se joutuu millään tavalla muistin kanssa puljailemaan. Sitten jos se mennään yli 16, niin se isontaa itteensä todennäköisesti 32, niin sitten me voidaan taas lisätä sinne kirjaimia. Ja sitten kun se mennään sen 32 yli tämä kapasiteetti, niin sitten se jatkaa siitä aina isontamista. Eli kyllä se välillä joutuu muistin kanssa puljaamaan, mutta vähän se voi tehdä nyt ilman mitään. Sitten sieltä löytyy, että se nykyinen pituus on 10. Sitten sieltä löytyy, että maksimimäärä, paljon se pystyy tallettamaan, näyttää olevan justiinsa intin maksimi. Eli se 2 miljardia reilut. Eli kyllä siihen jonkun verran kirjaimia mahtuu, jos teidän muistissa on tilaa. Ja niin edespäin. Javaan tuossa debuggerissa tämä ei näytä yhtä hienosti, eli tuossa string-builderista ei näy mitään, että se pitää vähän kikkailla, että se näkyy. Mutta tässä me nähdään, että siellä on nyt krokotiili. Ja nyt jos mä painan sitten sitä step into tai step over, se ei onneksi step intulla mene näihin valmiisiin funktioihin, mutta jos olisi omatekoinen funktio, niin me päästään sinne sisälle ja nähtäisiin, että mitä siellä tapahtuu. Eli tässä kohti onneksi on samaa tapaa, kuin mä step into vai step over. Koska brightlineen te ette haluaisi mennä katsomaan, mitä se step into sillä tekee. Ja nyt kun me tehtiin se remove, niin sitten me nähdään täällä, että nyt sen string builderin arvo on, tai siellä on tällä hetkellä merkit tiili. Ja kapasiteetti on todennäköisesti sama kuin äskenkin, mutta pituus on tietysti pienempi, koska siellä on vähempi merkkejä. No niin, homma on melkein tehty. Mä halusin sinne tiilitalo, eli sitten mä etin sieltä string builderin helpistä lisää metodeja ja löydän siellä, että siellä on append-niminen metodi kätevästi, millä voidaan niin kuin olemassa olevan perään liimata jotakin. Ja siellä mä sitten sanon, että ton nykyisen perään liimataan tekstitalo, eli huomaatte, että string builderin appendissa on 19 overloadia, sinne voitte liimata booleanin. Mä en halua sitten pooleani niin liimata, mä vaan haluan liimata sinne, että löytyykö täältä string, löyty. Eli 13 overload on semmoinen, missä mä voin liimata sinne olemassa olevan perään stringin. Ja sitten miten sitä kutsutaan, niin se näköjään palauttaisi. Ahaa, ehkä tuota kannattaa käydä katsomassa, että miksi se palauttaa jotakin, mutta ennen kuin katsotaan sitä, miksi se palauttaa jotakin, niin olkoon tuolla tavalla. Ja miksei index-offia voi suoraan ottaa string-builderistä, niin ehdottaisin kääntymistä pilkateisin puoleen, että se kysyisi niitä pojilta, että miksei ne on laittanut sitä sinne. Mulla ei ole minkäännäköistä minkäännäköistä järkiperustetta, että miksei ne ole tehneet siihen string builderiin sitä index of metodia. Mä olisin ilman muuta tehnyt sinne sen. Se on musta tyhmä veto. C-sharpissa on sellainen hieno ominaisuus kyllä, kun extension functions, eli te voitte itse olemassa olevaa luokkaa parantaa. Eli te voitte itse tehdä kyllä sinne C-sharpissa sen index offin, jos haluatte. Ja jos mä oikeasti tekisin paljon hommia tällä, niin mä tekisin välittömästi se yhtenä ensimmäistä me tempuista. No niin, nyt jos mä tulostan tuon jono, niin silloin meillä on se tiilitalo, mitä me sinne haluttiin saada aikaiseksi. Ja mikä oli ero? Ero oli se, että kun me tehtiin tätä esimerkiksi tätä liimailua täällä äskeisessä, niin kun me tehtiin stringille sitä, niin joka ikisessä liimailussa syntyi uusi merkkijono. Aluksi ne oli aika pieniä, mutta kun me ruvetaan olemaan siellä 100 000 pitkissä, niin joka kerta syntyy uusi 100 000 pitkä jono, missä vielä pari merkkiä lisää, ja sen takia se kesti sen 20 sekkaa, ja tämä string builderin homma kesti vaan sen 20 millisekkaa suurin piirtein. Eli ajatelkaa, että jos johonkin asiaan saatte 1000-kertaisen parannuksen sillä, että osaatte pikkasen fiksummin käyttää niitä juttuja, niin se on aika raju parannus. Ehkä vielä enempi, jos tuo toinen olisi kestänyt minuutin ja toinen 1000 minuuttia, niin se olisi jotakin, mitä ei jaksa sitten enää odottaa. Eli string builderin versio oli tehty sillä tavalla, että luotiin se eka jono ja sen perään aina vaan tuolla appendilla liimattiin uutta. Ja tässä kohti voisi kuvitella, että syntyy tuo merkkijono ensiksi, mikä tuossa on, mutta tässä kohti tuo kääntäjä on fiksu ja tekee tämän oikeasti kahtena osana. Se ei oikeasti liimaa sinne A:n ja I:n yhdistelmämerkkijonoa, vaan se liimaa sinne ensiksi A:n ja sitten se liimaa sinne I:n. Ja ainoa, mitä se joutuu tekemään, niin se välillä aina kasvattaa sitä kapasiteettia. Mä en tiedä, voisiko tuosta depukata sitä, että jos tuohon laitetaan breakpointia ajetaan tämä tuohon, tuo string builderi ajettiin ensiksi, niin ajetaan siihen breakpointiin, eli ensimmäisessä vaiheessa string builderi on pelkkä A, me appendoidaan siihen tuo I, niin se on A0, ja mennään sitä nyt siinä muutaman kerran, että se liimailee tuonne perään sitä tavaraa. Ja nyt katsotaan välillä sen kapasiteetti, että paljon se on. Eli nyt se kapasiteetti oli kasvanut jo 32, kun mä menin yli sen 16. Ja sitten kun te menette siitä vielä eteenpäin, mä voitaisiin sitä depukkausta harjoitella tässä vielä enemmän. Eli toki mä voin tässä nakutella tuota niin kauan aikaa, että mä pääsen tilanteeseen, milloin tuo kapasiteetti on kasvanut yli 32. Mutta katsotaan, voiko mä tähän pistääkin tälle breakpointille ehdon. Eli mä annan tuolle ehdon, että mä haluan tähän pysähtyä vaan silloin, kun tuo string builderin capacity on suurempi kuin 32. Koska se on nyt 32, niin mua ei yksikään pysäys kiinnosta, mikä tuohon kohti tulee. Mutta mä haluan pysähtyä siihen sitten, kun on totta, että tämä ehto string builderin kapasiteetti on yli 32 on. Eli nyt mä sitten vaan jatkan sitä tuolla continuella. Ja nyt se jatkaa ajamista niin kauan aikaa, että se kapasiteetti kasvoi 64. Eli huomatkaa, se oli ensin 32 ja sitten se string builder huomasi, että muuhunhan on lisätty paljon merkkejä. No mä tuplaan kokooni, kyllä, koska se varmaan kohta kuitenkin haluaa lisätä lisää. Ja todennäköisesti nyt seuraava steppi on se, että en ole koskaan tätä katsonut, mutta epäilisin, että seuraavan kerran se sitten 64 jälkeen kasvattaa itseensä. Joo. Tuli kysymys, että huomatkaa nyt se kapasiteetti on 128, eli se 64 kasvostaa 28. Eli sillä, jos sinä naapurin puolta kipittää sanomaan, että kyllähän tämä string builder vähän väliä varaa muistiin, niin ei se oikeasti tule paljon, koska se joka kerta tuplaa kokoonsa. Mutta sitten oli kysymys tuossa conditionista, että jos mä tuohon laitan, että se on muuttunut nykyisestä arvosta, niin ehkä laitetaan semmoinen ehto siihen, eli tarviinkohan mä silloin tuota tuossa laisinkaan. Että mulle riittää, että ei kun tarvii siinä olla tuo SP capacityin niin kuin arvona, että tuota mä tutkin, ja kun se muuttuu, niin sitten mä vasta on kiinnostunut. Eli nyt meillä on 128, jos nyt arvaukset menee oikein, niin tähän pysähytään. Ei ne mennyt. No joo, meni. Eli nyt siihen pysähdettiin seuraavan kerran, kun se oli muuttunut. 256. Eli se pääsee sinne 500 000 koolta, mitä se tarvitsee, niin se pääsee aika kohtuumäärällä 18-19 kasvatusta, kun se tarvitsee, niin se on siinä kohti menossa. Mutta ei missään tapauksessa niin kuin 500 000 kasvatusta tarvitse tehdä itsellensä. Ja sitten mä kyllästyn asiaan, mä voin poistaa sen breakpointin siitä ja jatkaa tätä ajamista loppuun asti. Ja sitten siellä, nyt se näyttää hirveän pitkää aikaa tuohon, koska siihen ajanottoon tuli mukaan kaikki se mun pulina, missä me seisottiin sillä breakpointissa, että nyt ei kannata katsoa, että tuohon meni 200 sekuntia. Okei, mutta se hyvä puoli siinä string builderissä on ja näiden käyttämistä, että silloin se on niin kuin niihin muutoksiin nopeeta. No sitten, toi appendi, kun sitä katsotaan, niin se helppiä, niin me huomataankin sitä appendi helpistä, että ja remove helpistä samalla tavalla, mä teen siihen erikseen mene, kun katsotaan vaikka tämä appendi helppi, tuolta vaikka se append string, missä se on tuossa, niin huomaatte siitä dokumentaatiosta, että public, ei static, eli silloin siihen pitää soveltaa jotakin. No mehän sovellettiin siihen sen string builder oli, jolle sanottiin, että appendoi sinä ittees. No tämä olisi voinut olla se meidän kutsun perusteella void. Eli nyt jos me sen kutsun perusteella olisi lähdetty kirjoittaa, että mikä tämä appendin prototyyppi, eli tämä esittelyrivi on, niin me olisi ehkä laitettu siihen void, koska mä en sitä tulosta sijoitettu mihinkään. Mutta käytännön elämässä nämä usein tekee näistä metodeista semmoisia, että ne palauttaa arvon siihen olioon itseensä, jolle tapahtui jotakin. Sen takia, että tätä kutsuja voi kätevästi ketjuttaa. Eli mitä tuo nyt sitten tarkoittaisi, mitä meillä on tuosta hyötyä, niin meillä olisi siitä se hyöty, että tämä sp.remove samalla tavalla palauttaa sen merkkijonon, joka se muutoksen koki. Eli nyt kun me on tuo alkuperäinen krokotiili tuonne luotu, en viitti kirjoittaa siihen koko krokotiili, mutta osaan. Eli nyt kun me luotiin tuossa tuo sp-to-string, eli nyt meidän sp osoittaa tuonne krokotiiliin, me sanotaan sp:lle, että annapas itsesi merkkijonona, no se luo meille stringin, jossa on samat kirjaimet, ja sitten tämä S osoittaa sinne. No sitten me käydään tuolta S-tä kysymässä, että mistä kohti sieltä löytyy T. No sitten se S lähtee tsiikailemaan, ei ole T, ei ole T, ei ole T, ei ole T, ja jippii löytyy T. Ja palauttaa meille se viitos, että löytyy T siitä. No sitten me sanotaan tuolla string builderille, eli seurataan tuota viitettä pitkin, että alahan poistaa itsestä kaikki nollasta alkaen noin monta kirjainta. Ja huomatkaa, tässä on Javan ja C-sharpin kanssa sitten ero tässä ja substringeissä. Eli tuo jälkimmäinen parametri Javassa tarkoittaa sitä, että mikä on se indeksi, mihinkä lopetetaan. Sillä semmoinen non-inclusive indeksi, eli semmoinen, mitä ei oteta enää mukaan. Eli Javassa me sanottaisiin, että me haluttaisiin T lopettaa, eli ottaa kirjaimet tuohon asti pois, ja tuo T on paikassa 5, niin Javassa me sanottaisiin 0,5. Näyttää hyvältä. Mutta jos mä sanoisin, että mä haluan poistaa sitä kirjaimet R-stä T-hen, niin Javassa mä sanoisin, että ykkösestä viitoseen. Silloin se poistaisi nämä kirjaimet, mutta ei kajoa enää siihen viitoseen. Ja C-sharpissa, jos mä haluan poistaa nämä kirjaimet, mä sanon ykkösestä 4 kappaletta. Eli sitten kun mä ei olla enää siinä jonon alussa, niin silloin radikaalisti Java ja C-sharpi samannimisessä funktiossa toimii eri tavalla. Ja se on hirveä ansanpaikka, mihinkä niin kuin aina sortuu, kun vähän aikaa tekee toisella kielellä ja sitten kirjoittaa toisella, niin se toimiikin just eri tavalla kuin. Missä tapauksessa laskettiin ykkösestä alkaa? Ei näissä kielissä mistään. Pascalissa yleensä aloitettiin taulukot ykkösestä, mutta ei mun mielestä näissä. Mistä löydä indeksisanan krokotiili vaikka toiselle i-kirjaimella, niin tuolle index-offille, kun tutkitte sitä, niin sillä voidaan viedä parametrina, että mistä kohti aloitetaan etsiminen. Eli sitten kun te olette löytänyt ensimmäisen kirjaimen, niin toisen etsinnän te aloitatte yhtä pykälää pitemmältä kuin missä ensimmäinen löytyy. Eli sillä tavalla, jos haluatte löytää toisen i-kirjaimen sieltä, niin käytätte index-offista yhtä toista overloadattua versiota. Mutta okei, eli nyt että me sanotaan removalle, että poista tuosta 5 kirjainta, niin sitten kun se remove on hommansa tehnyt, eli se remove tekee sitten sen, että se lähtee täällä kuskailemaan, eli kun se 5 poistaa, niin se menee tänne asti ja kiikuttaa tuolta tuon kirjaimen tänne, eli tiili tulee tuonne, i tulee tuohon, seuraava L tulee tuohon ja tuohon tulee i ja sitten se onkin siinä, eli se jäi tuon mittaiseksi, eli nämä loput merkit, se todennäköisesti jättää täysin koskematta. Se vaan merkkaa sisäisesti, että nyt hänen pituutensa on 5, eli ei enää noihin loppuihin kajoa, eli sillä tavalla niistä lopuista ei tarvitse olla huolestunut, kun kaikki metodit tietää, että ne ei mene tuota pitemmälle. Ja nyt kun se remove on hommansa tehnyt, niin se remove palauttaa viitteen meille, että tuossa on hei sulla se muuttunut tulos. Ja se viite on täsmälleen sama viite kuin tuo SP on. No, mitä sitä palauttamaan sitä viitettä, koska mä tiedän sen jo. Ja oikeastaan se on tarpeeton se viite. Mutta toisaalta, jos se kerta tuossa palauttaa sen viitteen tuohon, että tuossa se muuttunut on, niin mähän voisin tuossa kohti, missä nyt lukee SP, niin kirjoittaa oikeastaan sen saman asian, mikä tämä viite nyt on. Eli mä voin oikeastaan kirjoittaa, mä otan tuosta, no otetaan tuo, kun tämä jää tuonne. Eli nyt kerta se palauttaa sen saman asian kuin SP on, niin silloinhan mä voin siihen SPn tilalle kirjoittaa tuon saman asian. Eli nyt mä voin kirjoittaa näitä tällä tavalla pötkyyn sen ansiosta, että se palauttaa viitteen siihen itteensä. Eli mä voin sanoa, että ensikselle Stringbuilderille, että poistaisi itsensä nuo kirjaimet, ja nyt tämä maalattu alue on täsmälleen sama asia kuin SP, koska se palauttaa sen. Niin mä sitten sanon sille, joka palautettiin, että no lisääpä sinne perään vielä tuo. No, nyt jos tänne päästään jonkun C-kaverin, niin sehän innostuu tästä asiasta suunnattomasti ja huomaa, että hei, tuossahan lukee, että i on index of s. No, minkä takia mä tekisin apumuuttujaa i, koska mä voin yhtä lailla kirjoittaa sen saman asian tuonne noin. No, sitten tulee sen kaveri sinne, joka huomaa, että hei, sullahan lukee, että sp on sp to string. No, minkä takia mä s-kään esittelen, kun mä voin tuohon s-tilalle suoraan kirjoittaa tuon saman asian. Ja sillä tavalla onni on suurimmillaan, kun ne sai kirjoitettua koko jutun yhdelle riville. Ja koska tämä appendikin palauttaa, eli tämä lopulta tämä appendikin palauttaa sen string builderin, niin siitä, koska kaveriporukka riemastuu, että mitäs koko muuttujaa tuonne tekemään, koska se voi kirjoittaa suoraan tuohon. Noin. Siitä voitte itse valita, että kumman kun ymmärrätte paremmin, se äskeisen, missä oli monta välivaihetta vai tämän, missä on kaikki kirjoittu yhdelle riville. On olemassa semmoinen eliölaji, joka ymmärtää paremmin tätä yhdelle riville kirjoitettua. Se, että onko teidän pakko pyrkiä siihen vai ei, niin se on se toinen juttu. Okei. No, jos mun pitäisi paljon tehdä näitä poistelemisia, niin munhan kannattaisi, tämä on aika rumaa luettava, oli se näin, tämä oli se silleen monena rivinä, niin kuin se tuossa äsken oli, niin mun seuraava haavehan voisi olla, että olisipa semmoinen aliohma, mikä osaisi tehdä tämän homman. Eli meillä olisi tämmöinen aliohma poista alusta ja lisää loppuun, mille veitäisiin parametrina, että poista kaikki ennen teetä olevat kirjaimet ja lisää loppuun meille talomerkkijono. Ja sitä aliohmaa periaatteessa kutsutaan näin, jos me kirjoitetaan tähän samaan luokkaan. Sitten jos me kutsutaan tätä meidän hienoa aliohmaa, nyt me ollaan luokassa aliohmien kutsuminen. Jos me haluttaisiin kutsua sitä jostakin toisesta luokasta, niin silloin meidän pitäisi toisessa luokassa kirjoittaa, että kutsutaan Alijohtajien kutsuminen luokassa olevaa poista alkuun ja lisää loppuun. Ihan samalla tavalla kuin kutsuttiin äskeiselle Kaar-luokalle sitä tuloveria. Eli sanottiin Kaar-luokalle, että kutsutaan sieltä staattista metodia, niin samalla tavalla tätä voitaisiin kutsua jostakin toisesta luokasta. Sitten me lähdettäisiin kirjoittamaan tuota metodia. En nyt kysellekään sillä insitulla, kun on sen verran jäljessä. Eli public tulee niin sikahieno alijohto, että kaikki voi kutsua. Tuossa ei ole mitään olijoiden nimiä edessä, eli siksi se on staattinen metodi. Se ei palauta meille tässä kuvassa yhtään mitään, mutta todennäköisesti olisi järkevä pistää se palauttamaan string builderi, mutta tehdään se ensiksi tällä tavalla. Sitten tulee meillä se alijohman nimi. Alijohman nimi, joka on poista alusta ja lisää loppuun. Sitten ilman muuta tulee sulut sinne, tukku parametreja ja kanssa nämä alku- ja loppusulut kirjoittaa ennen kuin tulee yhtään mitään. Ja nytten lähdetään kirjoittamaan sitä parametrilistaa. Ensimmäinen parametri pitäisi olla string builder. Käytetään tota samaa. Tehdään ne uusi string builderi, koska tuohan me pilaattiin jo tuossa äsken tuo jono, mikä meillä oli, niin siinä ei enää lue krokotiili tässä, koska tuossa se on pilaantunut jo toisenlaiseksi. Eli huomatkaa, se on täällä brightlineissa. Se tekee täsmälleen ne samat asiat, eli se SP on mennyt pilalle tuossa, eli nyt siinä olisi jo SP:n sisältönä se tiilitalo. Siksi mä tässä laitan uuden merkkijonon tonne. No niin, eli ensimmäinen parametri olisi, pitäisi olla jotakin, mihin voidaan tuo SP3 sijoittaa. Meidän SP3 näyttää olevan string builder, eli ei jää paljon miettimisen varaa. String builder pitää kirjoittaa tonnekin. Muuttujalle nimi. Mikä sillä olisi hyvä nimi, vaikka jono. Jono, eli se nyt mille tahansa jonolle, ei pelkästään SP3 toimii. Seuraava parametri täällä kutsussa, missä tuo tuonne taas hyppäs. Seuraava parametri täällä kutsussa taas olisi semmoinen, mihinkä T voidaan sijoittaa. Eli tänne sitten joku tyyppi. Jolle T voidaan laittaa ja ainoa vaihtoehto on car. No voisi olla kyllä stringi, koska stringillekin voidaan sijoittaa yksittäinen kirjain, mutta luontevaa, että se on yksi kirjain. Ja sitten mitä sinne loppuun liimataan, niin laitetaan sinne vielä parametriksi. Parametriksi semmoinen, mihin voidaan talous sijoittaa, eli lisättävä. Nyt meillä on syntaktisesti oikein oleva alijohma. Me voitaisiin tulostaa tänne se stringpiirtäjä kolmonen, että onko se muuttunut tuossa matkan varrella oikein. Nyt kun me ajetaan se, niin tietenkään se ei ole siinä muuttunut, koska meidän alijohma ei tehnyt yhtään mitään, mutta pääasia, että meillä on syntaksisesti tämä paketti kasassa ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja seuraava hommahan meillä olisi ilman muuta dokumentaatio, eli dokumentoijaan tuo, että mitä meidän alijohma on tekemässä. Se on meidän hyvä kirjoittaa itsellemme, että tiedetään, mitä ollaan. Eli se etsii sen kirjaamme ja poistaa alun siihen asti ja sitten liimaa loppuun tuon lisättävän jono ja sitten dokumentoi ja nämä parametrit. Seuraava homma meillä on sitten, jos tehdään kunnolla hommia, niin kirjoittaa testit. Eli kirjoitetaan siihen tukkutestejä. Eli jos meillä olisi aluksi string builderi, missä on krokotiili, ja me kutsutaan tätä meidän alijohmaa tuolle jonolle, tee tuo, niin sen jälkeen tämä jono pitäisi olla tiilitalo. No murheellinen juttu. Noita stringbuildereita ei voida testata oikeastaan yhtään mihinkään. Ja sen takia nyt jos me tehdään näitä testejä stringbuildereille, eli tämän jonon sisältä halutaan katsoa, mitä se on, niin meidän pitää muuttaa se ensiksi merkkijonoksi, stringiksi. Ja sitten me voidaan katsoa, että onko tämä string builderin merkkijono vastike, onko se tiilitalo, niin silloin tämä ensimmäinen on toiminut. No sitten meidän pitää muistaa semmoinen tilanne, että tämän meidän alijohman pitäisi selvitä tilanteessa, missä ei löydy sitä tutkittavaa kirjainta. Ja me joko kirjoitetaan jo tähän dokumenttiin se, että miten se käyttäytyy erityistapauksissa, mutta jos niitä erityistapauksia on semmoisia puoli epäolennaisia, niin osittain riittää dokumentaatioksesta, miten se käyttäytyy, niin se, että me tähän kirjoitetaan testi siitä, että jos sinne tulee R, mitä ei löydy, eli silloinhan tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään poistettavaa, niin sen jälkeen ei poisteta mitään, mutta liimataan se loppu tuonne perään. No sitten, jos me sille samalle jonolle nyt sanotaan, että poista alusta O-ho asti ja liimaa loppuun ei yhtään mitään, niin nyt kun tuolta etsitään ensimmäinen O, niin se löytyy tuosta. Poistetaan kaikki sitä edeltävä ja loppuun ei liimata mitään, niin silloin siellä on jäljellä OK. Sitten K löytyy sieltä, eli poistetaan kaikki ennen K:ta oleva eikä liimata mitään ja sitten muutama semmoinen testi siinä. Ja nyt meillä on tukkutestejä ja seuraava operaatiohan meillä oli ajaa ne testit ennen kuin koodia kirjoitetaan. Eli Ctrl-Q:hun, kun mä olin laittanut sen. Ajetaan ja toivotaan, että saadaan punaista, koska jos ei saataisi punaista, niin meidän testit ei kerro silloin yhtään mitään. Ne on tosi surkeita testejä, jos ne antaisi vihreitä, kun selvästi tämä meidän aliohjelma ei tee mitään. Eli ainahan tämä jono on krokotiili täällä aliohjelmassa käymisen jälkeen. No sitten se on saatu tehtyä siihen ja nythän meillä tuossa äsken oikeastaan oli se homma tehtynä, eli otetaan ensiksi siitä jonosta tuo stringi tehdään, ja tämähän nyt voi tehdä sillä naapurin pojan C-taktiikalla, että kaikki yhdelle riville tai kirjoittaa vähän apumuuttujia. Sitten etsitään siellä T:tä, vaikka ei me olla kyllä niin tyhmiä, että me etsitään T:tä, koska me halutaan etsiä sitä kirjainta, mikä tuolla tuodaan parametrina. Noin. Sitten kun me löydettiin, missä kohti se on, niin me poistetaan siitä se alkuosa, toki tuosta parametrina tuodusta jono-nimisestä otuksesta, ja sitten me lopuksi liimataan sinne perään talo, vaan ei me olla niin tyhmiä, että me liimataan sinne perään aina talo, vaan me liimataan sinne perään se jono, mikä meillä tuotiin, että sinne perään pitäisi lisätä. Noin. Ja nyt ajetaan se testit. Ja sitten se jotakin meni pilalle siellä. Mitä sillä meni pilalle? Katsotaan tuolla. Huomataan, että siinä meni pilalle. Että mitä se sanoo meille siellä, että system arg out of range exception length can't be vähempi kuin zero. Mitähän ihmettä se semmoista sanoo, eli tuossa removessa nyt mukaan jotakin pituutta on ollut alle nolla. Ja miksi siellä on ollut alle nolla, niin siitähän tulee silloin, kun mä R:ää etin sieltä, ja sitä R:ää ei löydy, niin tämä Index Offin dokumentaatiosta löydätte, että se palauttaa -1 silloin, kun sieltä ei löydy mitään etittävää. Eli nyt meillä ei olekaan tämä niin helppoa, että me voitaisiin vaan summan mutiikassa tuolta poistaa nuo, koska jos tämä i on negatiivinen, niin ei ole mitään poistettavaa. Vaihtoehto 1 laitetaan i nollaksi. Vaihtoehto 2 laitetaan tämä ihvi, eli se meidän yksi tämän päivän asia, eli laitetaan tuohon ehto, että tätä poistamista ei tehdä aina, tämä poistaminen tehdään vain silloin, kun tuo i on suurempi kuin nolla. Mitä järkeä on poistaa, jos se i on nolla? Koska jos sanotaan, että tuossa mulla on pihalaatto ja otan niistä pois nolla kappaletta, niin se homma on helppo hoitaa, mäkin jaksan sen tehdä. Silloin ei tarvitse tehdä mitään, ja jos tuo i-satto tulee negatiivinen, niin vielä vähempi tehdään mitään. Eli lisätään nyt tuo yksi ehto, ja sitten ajetaan testit uudestaan, ja katsotaan, miten nyt käy, ja nyt saatiin vihreitä, eli nyt se menee kaikesta noista läpi itse. Noin, ja nyt meillä olisi hieno aliohjelma poista alusta ja lisää loppuun, ja se osaa tehdä sen, mille merkki on ole tahansa. Eli tuolla tavalla me tehdään sitten merkkijono-aliohjelmia. Ja nyt, että se naapuripoika pääsisi kutsumaan tätäkin ketjutettavasti, niin voisi olla perusteltua, että, ja monesti testitkin saadaan helpommaksi sen ansiosta, että laitetaan tämä palauttamaan lopuksi. Mitä me saatiin aikaiseksi. Eli tämä saa nyt kutsua sillä tavalla, niin kuin me kutsutaan tuossa, eli muuttaa sitä parametrina vietyä, tai sitten me voidaan ottaa koppi sitä parametrina viedystä, eli mä voisin saman tien tulostaa sen, koska tuossa lukee, että SP3 tulostetaan, ja tähän palauttaa SP3, niin mä voisin pujauttaa tämän suoraan tuonne Brightlineen. Ja joskus testit on nätti kirjoittaa silloin sillä tavalla, että mä voisin tähän testiin kirjoittaa, että aliohjelman kutsuminen poistaa lisää loppuun pistetty string on tiilitalo. Eli sitten nämä testit saadaan mahtua nätiimmin yhdelle riville tuon ansiosta. Mutta se ei ollut se tärkein pointti tässä asiassa. Kysyttävää tuosta kohti. Seinälläkin on ollut yllättävän hiljasta tänään. Ei ole yhtään stringivitsiä tullut sinne. Mikä on yllättävää. Viime vuonna ne pojat pillastu täysin. Ehkä. Mun piti tuossa näyttää, mutta siihen jää aikaa, mutta vilastaa nopeasti. Eli piti tuonne ehtolauseisiin päästä. Eli meillä voisi olla semmoinen. Meillä voisi olla semmoinen tarve pelissä, että meillä on suorakaide ja meillä on toinen suorakaide. Ja meidän pitäisi todeta, että osuuko nämä suorakaiteet toisiinsa. Ja tämä on pikkasen liian iso homma ruveta tekemään ensimmäisenä esimerkkinä tämmöistä, että osuuko kaksi suorakaidetta toisiinsa. Voitte miettiä, että miten paljon teillä on siinä verrattavaa, koska näitä tapauksia on aika paljon tuosta, mutta voitte miettiä, mitä se menisi. Mutta jos lähestytään sitä ongelmaa pikkasen yksinkertaisemmasta asiasta, niin yksiulotteisenahan tämä ongelma. Oikeastihan pelit on kolmiulotteisia, eli se oikeasti kysymys, että osuuko kaksi kuutioa toisiinsa. Ja se on vielä paljon monimutkaisempi kuin kaksi neliöä. Mutta otetaan sitä yksinkertaisempi tapaus yksiulotteisessa maailmassa, eli osuuko kaksi tämmöistä jananpätkää toisiinsa. Eli tuon tarkoittaa sitä, että olisiko niissä niin kuin samat koordinaatit. Eli osuuko nämä kaksi toisiinsa? No, se tarvitsee sekin aika paljon testejä, koska ne janat voisi osua tuolla tavalla toisiinsa, ne voisi osua sillä tavalla, että siinä olisi niin kuin, tulipas mutkainen jana, tuolla tavalla, että toinen on kokonaan toisen sisällä, tai sitten ne voi olla sillä tavalla, että tämä toinen onkin täältä puolelta ohite, tuolla se oli toista puolen ohite, tai sitten voi olla vielä se tilanne, että ne ei osu toisiinsa ollenkaan. Näin. Ja ei lähdetä sitäkään nyt tekemään ensimmäisenä ehtotestinä. Eli helpotetaan asiaa sen verran, että meillä on vain pelkkä jana ja kysytään, että meillä on piste. Sattuuko tuo piste tuolle janalle? Eli se asiahan on yksinkertaisesti esittämänä, että jos nämä janan päätepisteet on A ja B, niin tämä pistehän asuu tälle janalle, jos se on A ja B välissä tuon pisteen x-koordinaatti. Eli lähdetään tekemään silloin aliohmaa, osuuko, jolle tulee parametrina, että mitä pistettä tutkitaan, ja paljon on se jana alku- ja loppupiste. Eli nyt jos me ollaan päätetty, että olipas aliohma osuuko, jolle viian parametrina se tutkittava piste ja jana alku- ja loppupiste, niin se palauttaa meille totuusarvon, että osuu tai ei osu. Ja sitten se aliohma esittely, että sehän palautti meille bool, niin siksi on bool, osuuko. Ensimmäinen parametri on se tutkittava luku, sitten ne janan päätepisteet. Ja sitten dokumentaatio, mitä tehdään, kirjoitetaan vähän testejä, eli osuuko 0 välille 1-3, ei osu, osuuko 1 välille 1-3. Nyt pitää päättää, että onko siinä mukana alku- ja loppupiste. Me on dokumentaation kirjoitettu, että suljettu väli A-sta B-hen, eli osuu, osuuko 2 sinne osuu, osuuko 3 sinne osuu, osuuko 4 tonne ei osu, osuuko 2 välille 3-1. Eli jos ne janan päätepisteet on nurinpäin, niin eihän sinne väliin sitten mahu yhtään mitään. Se on yksi tulkinta, ei osu. Ja nyt me voidaan lähteä tätä tekemään sillä tavalla, että semmoinen simppelein vaihtoehto olisi tuossa minusta. Eli jos tuo tutkittava piste on kokonaan täällä A:n vasemmalla puolella, niin silloinhan se ei osu. Eli kysytään, että jos se luku on pienempi kuin A, niin ei osu. Jos B on pienempi kuin luku, eli se tutkittava piste on tuolla puolella, niin ei osu. Ja nyt me on kaksi tapausta otettu pois sieltä. Jana oli tuossa, piste oli täällä, ei osu, piste oli täällä, ei osu. Eli jäljelle jäi ainoastaan se tilanne, että se on tuolla sisällä, eli osuu. Eli sitten palautetaan sitä osuu. Toi on minusta yksinkertainen ratkaisu tuohon. No me voitaisiin toisaalta kirjoittaa tästä toisinpäin ajatellen, että katsotaan, että onko tuo luku A-ta isompi ja samanaikaisesti B-tä pienempi. Ja silloin, kun me kirjoitetaan näitä ehtolauseita, missä on enempi asioita, niin silloin me käytetään noita boolean operaattoreita, joita on ja-merkki, tai-merkki, kahdella tai yhdellä merkillä tehtynä. kahdella merkillä on parempi, koska kaksi merkkiä tarkoittaa sitä, että jos tämä homma ratkee jo heti kättelyssä, eli jana on tossa, meidän A on, luku on tossa, niin silloinhan jo tätä ensimmäistä testiä tehessä niin todetaan, että eihän se ole tuo isompi kuin A, niin silloin ja voi olla totta, vaan kun molemmat on totta. Eli jos ensimmäinen ehto jo petti, niin se ei missään tapauksessa ole totta, eli silloin se palauttaa, ei tee tätä loppuun asti, eli silloin se ei tee tästä mitään ja tulee tätä falsen kautta ulos. Jos siinä olisi yksi ja-merkki, niin silloin se menisi on toisenkin puolen laskemaan, vaikka se on turhaa laskea, koska tilanne jo selvisi. Eli tuo kaksi ja-merkkiä on parempi. No sitten, mitäs ero näillä on? Ai niin, siinä on se yhden merkki. No sitten joku voisi ajatella sitä toisinpäin, että katsoo, että onko se tuolla ulkopuolella toista kautta tai ulkopuolella toista kautta, jos on, niin palautetaan false ja se yhdellä merkillä. No sitten tietenkin kukaan itseään kunnioittava T-ohjelmoija ei missään tapauksessa tekisi semmoista, että jos se on kirjoittanut lausekkeen, missä lukee, että jos on näin, niin palautetaan tosi. Koska tämä näinhän, minkä mä tähän maalasin, niin tämähän on true tai false. Minkä ihmeen takia, jos tämä on totta, niin palautetaan true, jos se ei ole totta. Eli jos tämä maalattu alue on false, niin palautetaan false. Minkä takia ei suoraan palauta sitten sen lausekkeen arvoa, joka siis on pelkästään true tai false. Ja sama sitten tuolla toisella versiolla, paitsi sen negaatio pitää ottaa, jos tuota käyttää. Eli siinä on hirveän monta eri versiota. Jokainen voi valita niistä, minkä haluaa. Meillä on testit, mitkä menee läpi kaikista noista versioista, mitä ikinä noista käyttääkin. Ja se on testi ja hyvä puoli, että nyt me voidaan noita kaikkia tuossa käyttää. Okei, huomenna mennään sitten paremmin noihin silmukoihin ja taulukoihin kysyttävään.